Areena. Tänään oppitunnin aiheena on liian kiltit tytöt ja niiden tytöt. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Mä olin pienenä niin kiltti, että kun olin ottanut sammakkolammesta kaksi nuijapäätä lemmikiksi ja sain kuulla, että laji on rauhoitettu, valvoin monta yötä pohtien tekemääni vääryyttä. Olin niin kiltti, että kun sain perhepäivähoitajalta ison posliinikoiran lahjaksi, en halunnut kertoa sitä ryhmämme muille lapsille, ettei heille vain tulisi paha mieli. Olin varmaan vähän liian kiltti. Pelkäsin muiden reaktioita, mukauduin ja yritin miellyttää. Sitä moni meistä tekee vanhemmallakin iällä. Mä oon ollut kiltteydestä elämäni aikana montaa mieltä. Oon arvostanut sitä, oon vihannut sitä. Oon pitänyt sitä milloin hyveenä, milloin heikkoutena. Oon etsinyt ympärilleni kilttejä ja välillä aivan päinvastaisia ihmisiä. Oon havahtunut siihen, että kiltteyttäkin on monenlaista. Just nyt tuntuu hyvältä sanoa olevansa sopivasti kiltti. Se ei nimittäin ole mikään helppo konsepti. Kiltti on helposti liian kiltti. Liian kiltti joustaa, suostuu, alistuu, myöntyy, tekee toistenkin puolesta ja vähät välittää omista rajoistaan tai jaksamisestaan. Aina ensin muita ja sitten vasta itseään. Niin liian kiltti ajattelee. Sen takia hän kuluttaa itsensä loppuun, ennemmin tai myöhemmin. Moni tunnistaa olevansa liian kiltti. Mun somekyselyyn vastanneista lähes jokainen tunnisti itsessään noita piirteitä. Esimerkiksi näin minulle kirjoitettiin. Autan aina, siis ihan aina. Siirrän omat uneni, ruokahetkeni, treenit tai mitä tahansa sen tieltä, että joku tarvitsee apua. Saan auttamisesta iloa ja koen merkityksellisyyttä. En kuitenkaan osaa kuunnella ensin itseäni, vaan olen laittamassa muille happinaamareita niin, että omani ehtii kadota. Toinen kirjoitti. Sanon aivan liian usein. Joo, minä tulen. Joo, minä teen. Joo, totta kai. Näin nelikymppisenä on ollut pakko opetella omia rajoja ja osata kieltäytyä. Silti, jos jollain on hätä, olen paikalla välittömästi. Mutta kuka auttaa minua? Yksi liian kiltti sanoitti asiaa osuvasti. On tosi vaikea kuunnella omia tarpeita, mutta tosi helppo uhrautua toisten vuoksi. Tässä jaksossa vieraani on yrittäjä Sara Parikka, yksi Suomen menestyneimmistä vaikuttajista, energinen multitaskaaja, kirjoittaja, podcastaaja, kolmen lapsen äiti ja kiltteyden malliesimerkki, jonka on vaikea kuvitella hermostuvan, juonittelevan tai edes korottavan ääntään. Vaikka oikeasti on varma, että Saran hermot poksahtaa ihan siinä, missä minun tai sinun. Mä oon yli 260 000 muun kanssa seurannut Saran suloisia, kauniita, aitoja päivityksiä hänen arjestaan ja ihaillut Saran kykyä tehdä tämä kaikki vaivattoman oloisesti, luontaisen kiltteytensä säilyttäen. Mutta nyt mä haluan selvittää, mistä on pienet Saraparikat tehty. Mä kysyin, mitä Sara itse ajattelee siitä, että häntä pidetään tosi kilttinä.
Kyllä mä mun mielestä oonkin aika kiltti ja kyllä se tuntuu mulle ihan luontevalta, mutta on musta kyllä se toinenkin puoli. Ja kyllä kaikki, jotka mua tuntee vähänkään enemmän, niin tietää, että mulla on myös semmoinen faistipuoli. Tosin tulee heti mieleen just kun mä olin salkkareistöissä ja siellä niin pitkään oli maskeeraaja, siis 10 vuotta tunnettiin tietysti hyvin. Ja sitten se joskus oli Mikolle sanonut, että mun miehelle, että sulla on kyllä niin hyvä tilanne, että Sara on niin ihana, että te ette varmaan edes ikinä riitele. Ja jos te riitelette, niin se on vaan sun syytä. Ja että sitten Mikko oli ihan silleen, että mitä sä selität, että tajutsä millainen se on oikeasti. Ja just tää sellainen, että sitten kuitenkin saattaa olla tosi vahva mielikuva ihmisille, että mä oon vaan aina kiltti tai että mä jotenkin en välttämättä päästele mitään höyryjä tai oon aina tosi asiallinen tai näin, niin ei se kyllä pidä valitettavasti paikkaansa.
Mitä sä ajattelet, mistä se sun kiltti tai se mielikuva siitä kiltistä tytöstä, mistä se rakentuu ja onko se ollut tietoista?
Ai niin kuin, että mä olisin tietoisesti rakentanut sitä. En usko niin, että ehkä vaan niin kuin, mä oon aika semmoinen konfliktikammonen. Mä mieluummin jotenkin pysyttelen silleen, että on ollut myös paljon tällaista, että haluaa miellyttää muita ja näin. Että sitten jotenkin se, ehkä se on tuntunut vaan myös silleen luontevalta tavalta olla. Että ehkä enemmänkin se fiilis, että toisilla ihmisillä saattaa olla tosi vahva mielikuva silleen, että sä oot semmoinen kympin tyttö tai sä oot semmoinen täydellinen ja yrität olla täydellinen. Ja sitten mä oon silleen, enkä yritä, et en todellakaan.
Ja sitten somehan luo niitä mielikuvia ihan tosi vahvasti.
Joo, se on kyllä totta. Ja toi on oikeasti aika semmoinen vaikeakin juttu, koska mä tykkään jakaa ja mä tykkään jakaa niitä kivoja, inspiroivia, iloisia hetkiä, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö meidän elämässä olisi itkua ja surua ja ahdistusta ja vaikeita asioita. Ja se onkin semmoinen vähän niin kuin haastava, koska toisaalta mä niin kuin haluan, että se mun some on semmoinen vähän niin kuin hengähdyshetki, saa jotain muuta ajateltavaa ja siellä ehkä niin kuin just jotain inspiraatioa ja välilvertaistukea ja näin. Mutta sitten mulle se ei tunnu luontevalta jakaa niitä silleen kipukohtia ainakaan siinä myrskyn silmässä. Että sen mä oon todennut, että mun on vähän helpompi jakaa sit vaikka kun mä oon itse jo sinut jo vähän kauempana, niin sit mun on helpompi jakaa jotain kipeitäkin asioita, mutta mut just se, että pitäisi muistaa ihan niin kuin itsenikin se, että mitä mä sieltä somesta scrollaan, niin se ei ole kyllä koko totuus, että siellä on paljon kaikkea muutakin.
Minkälaisissa tilanteissa se sun kiltteys näkyy?
Kyllä se mun mielestä näkyy ihan semmoisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Haluan tulla jotenkin kaikkien kanssa toimeen ja tehdä asiat silleen, kun ollaan sovittu. Mä oon just aika ahkera ja kyllä musta tuntuu, että mä niinku yleisesti oon kuitenkin silleen aika kiltti.
Meneekö se sun mielestä liian pitkälle? Huomaatko sellaisia tilanteita, että sä olisit liian kiltti?
Onneksi niinku musta tuntuu, että joka vuosi kun tässä vanhenee, niin asia helpottuu, että jotenkin ikä auttaa. Ja
ikä tekee ihmeitä.
Joo, siis musta tuntuu, että jotenkin löytää niitä omia rajoja ja tietää ehkä niitä kohtia, että jos menee jostain yli, niin sitten ei enää mene kyllä uudestaan. Ja musta tuntuu, että vuosi vuodelta mä oon tässä asiassa kyllä parempi. Oon ehdottomasti ollut liian kiltti ja mennyt liian pitkälle ton asian kanssa. Ja se on varmasti sellainen, minkä kanssa mun täytyy olla hereillä, koska mä huomaan, että mä myös helposti silleen lipsun siihen, että no okei, ja kyllä mä voin joustaa ja näin. Ja sit tuleekin paha mieli siitä, että miksi mä nyt taas sit jotenkin joustin ja miksi mä nyt taas teinkin tälleen, vaikka ei olisi pitänyt. Niin
onko se sellaista niin kuin liiallista mukautumista ja toisten tahtoon suostumista miellyttämisen halussa?
Niin, varmaan just näin. Ja silleen varmaan tietyllä tavalla sekin voi olla ihan niin kuin hyvä juttu, ja mä uskon, että myös vaikka mun urallakin on oikeasti päässyt aika pitkälle sillä, että on tosi mukautuva ja joustava ja hoitaa asiat aina sovitusti. Mutta sitten ehkä silleen, että se ei myöskään saisi mennä sitten vaikka mun perheen kustannuksella. Tai on ne tietyt asiat, mistä mä oon silleen, että no vitsi, näistä mä en niin kuin jousta, niin se on kyllä hyvä.
No tunnistat sä itsessäsi nykyään sitä, että mistä se sun kiltteys juontaa juurensa? Onko siellä esimerkiksi teidän kotikasvatuksessa jotenkin painotettu tiettyjä asioita, jotka nyt sussa sitten näkyy?
Se on kyllä tosi hyvä kysymys ja jotenkin mielenkiintoista pohtia. Ja just tietysti nyt, kun mulla on itsellä 3 lasta, niin paljon niin kuin tulee pohdittua noita asioita, että mikä kaikki vaikuttaa mihin. Musta tuntuu, että toi on tietyllä tavalla myös sisäsyntystä ja sellaista ehkä niin kuin mä myös ajattelen usein aika silleen optimistisesti tai vaikka positiivisesti asioista ja oon aika se elämän iloinen ja musta tuntuu, että se on myös sellainen juttu, että mä vaan niin kuin aina oon ollut. Mutta kyllä mun äiti on paljon silloin, kun oltiin just mun pikkuveljen kanssa pieniä, niin kyllä mä muistan, että hän on paljon ollut sillä, että hän on niin kuin korostanut sitä, että jos joku on mennyt hyvin, niin on ollut sillä, että vitsi, että sä oot niin taitava. Tai että jos ollaan menty vaikka johonkin tilanteeseen, missä multa toivotaan tiettyä käytöstä, niin ollaan niin kuin etukäteen just sanottu, että vitsi, mä tiedän, että tämä varmasti menee hyvin ja vähän sitä kautta niin kuin tsempattu. Mutta en mä esimerkiksi ajattele, että toi olisi mitenkään huono juttu, että kyllä mä niin kuin itsekin lapsille just sillain rohkaisen hyvään käytökseen ja näin, että tosi vaikea tietää sitä, että missä vaikka menee sitten se raja, että se onkin vaikka liiallista vaatimista ja missä vaiheessa se on hyvä.
Siis eikö se ole ihan sairaan vaikeaa, koska mä pohdin tätä niin kuin omassa vanhemmuudessani päivittäin. Että totta kai mä haluaisin, että mun pojista tulee hyväkäytöksisiä ja kohteliaita, mutta en mä missään nimessä haluaisi, että heillä on painetta totella aina tai taipua kaikkien muiden tahtoon. Totta kai mä haluaisin, että he olisivat myös vahvoja, itsenäisiä, omapäisiä tyyppejä. Niin miten sä niin kuin 3-vuotiaalle ohjaat sitä, että kyllä sulla saa olla oma tahto, mutta äitiä pitää kyllä totella. Ei ne aina kauhean helppoja juttuja ole.
Ei todellakaan. Toi on mun mielestä tosi vaikea ja on kyllä tullut silleen armollisemmaksi niin kuin omia vanhempia kohtaan. Joo. Nyt tässä, kun on itse vanhempi, niin on silleen, okei, eli sä vaan niin kuin yritit parhaasi. Mutta se, mikä tuossa on silleen, että meillä esikoinen on 10-vuotias ja tämä toinen on 8-vuotias ja sitten meillä on vielä se pienin 4V, niin näiden isompien kanssahan voi jo tolleen puhua ja voi sanoa, että mä niin kuin haluaisin, että teillä, ja ihan niin kuin sanottaa niitä juttuja, niin ne kyllä hiffaa ja ne tajuu ja me näitä niin kuin pohditaan yhdessäkin. Ja kyllä mä niin kuin yritän sitä mahdollisimman paljon sanottaa, että mä toivon, että he löytää elämässä just sellaiset suunnat, mikä heistä tuntuu hyvältä, mutta sitten myös, että äidillä on tietyt rajat ja nyt niin kuin jos ne ylitetään, niin näin.
Joo, vanhempia kannattaa yleensä kuunnella aina ja kaikissa tilanteissa.
Just näin.
No missä vaiheessa sä itse sait sit niin sanotusti rautaa sun bootseihin ja niin kuin varmuutta ryhtyä niin kuin pelaamaan aikuisten maailmassa ja sellaista niin kuin itsevarmuutta ja ei-sanomista ja tällaisia asioita?
Se on tullut aika pikkuhiljaa ja musta tuntuu, että mulla tulee välilläkin aikakausia, että mä oon vähän silleen, että en mä pysty tähän ja että tuntuu vähän liian niin kuin vaikealta. Se on varmaan tullut vaan vuosien saatossa. Mulla on ollut kyllä pienestä saakka tosi vahva oikeudenmukaisuuden taju ja se on ollut vähän silleen ehkä niin kuin liiallisuuksiinkin viritetty, että mä oon ollut semmoinen, tiedätkö, varmaan niin kuin myös ärsyttävä silleen, ei kun sääntö oli tämä. Niin sitten ehkä se, että työelämässäkin, että kyllä on tullut sellaisia tilanteita, että just on vaikka huomannut, että heitä on väärin ja näin, niin kyllä sitten taas niitä on ollut niin kuin helppo jotenkin niihin tarttua, mutta mutta varmaan noiden lastenkin myötä, että siinä tulee ehkä niin sellainen selkeä, että jos heillä on vaikka joku tärkeä juttu tai he on kipeänä tai näin, niin se jotenkin asettaa niin selkeästi ne raamit, missä mennään. Ja sitten ehkä kun on ne raamit ylittänyt pari kertaa ja sitten tullut se paha mieli, että hei vitsi, mä en kyllä halua missata enää, että siitä tulee liian paha mieli, niin sitten se on aika selkeää.
Nyt on menossa tämän podcastin 3. kausi ja mä oon aika paljon myöskin mun Instan puolella keskustellut seuraajien ja kuuntelijoiden kanssa näistä aiheista ja kiltteys on yksi ja tämmöinen liiallinen kiltteys, mistä ollaan puhuttu ja melkein 90% yli 2000 vastaajasta sanoo, että tuntee aina välillä olevansa liian kiltti, niin miten Sara sä oot opetellut pois siitä liiallisesta kiltteydestä?
No varmaan ihan se, että puhuu näistä asioista. Mä puhun tosi paljon mun puolison kanssa ja Mikko on kyllä mulle tosi sellainen hyvä raamittaja siinä, että hän jotenkin selkeämmin tajuu sen, että mikä on niinku, esimerkiksi sille ihan niinku vaikka eri asioissa, että hän on silleen, että nyt tää on vaan niinku asia, kun sit taas mä liitän moniin asioihin tunteita ja kaikkia odotuksia ja no mut hän haluaisi ja hänelle tulee paha mieli ja sit Mikko usein on silleen, että hei, et kuuntelepas nyt, että tämähän on vaan niinku työasia ja nyt sä voit edetä näin ja se on täysin ok. Ja sitten mä oon silleen, se on nyt ihan ok olla vaan näin. Et hän on tosi paljon mua siinä niinku opettanut. Ja sitä mä ihmettelen, että miksi hän niinku hiffaa tämän niin paljon paremmin ja miksi mä en. Että miksi mä tarviin tähän tämmöistä takatukea tai että mä mietin, että no jos joku suuttuu tai joku sitten ajatteleekin musta pahoin. Ja sitten on silleen, että ei tietenkään, että jos ajattelee, niin se on sen ongelma, että sä et tee mitään väärin ja näin. Että varmaan vaan niinku pikkuhiljaa jotenkin.
Ja kun sä sanot, että miksi tää on näin, että sä oot niin kiltti ja hän pystyy laittamaan ne rajat, niin mä ajattelen tekemättä nyt liiallisia tämmöisiä johtopäätöksiä ja stereotypioita, niin aika usein me naiset ollaan taipuvaisia. Aika usein me ollaan ne, jotka on kasvatettu siihen kilttiin muottia, jotka on oppineet miellyttämään ja pitämään muista huolta ja huolehtimaan, että kaikki on hyvin. Ja sit pojille ja miehille ehkä on vähän enemmän jätetty sitä tilaa temmeltää ja niitä omia vapauksia.
Mm, joo, ja kyllä tosta tulee heti semmoinen, että ei vitsiä, että mulla on 3 tyttöä. Että mitä mä teen nyt sitten, ettei käy näin?
Jos puhutaan vähän teistä ja teidän arjesta ja tällaisista asioista, niin kotiaskareet jakautuu teillä kuulema aika silleen luontaisesti tasaan. Toinen tykkää täyttää tiskikonetta ja toinen tyhjentää ja näin poispäin. Ja sitten olette myöskin palkannut jonkin verran apua hommiin, jotta saatte niin sanotusti kahden yrittäjän arjen niin kuin luonnistuu. Niin oliko teille tämmöinen tasa-arvoinen vanhemmuus itsestään selvää alusta saakka?
No oli se kyllä. Me ollaan oltu tosi nuoria, kun me ollaan saatu lapsia, että mä oon ollut 23 ja silloin kun oli haave perheestä ja jotenkin se tuntui ehkä silloin vielä aika hullulta, että vitsi, että me ollaan näin nuoria, että voidaanko me perustaa perheen näin, niin oli se mulle tosi tärkeä ja myös Mikolle, että me ollaan jotenkin samassa veneessä ja yhdessä tässä ja Mikko on ollut alusta saakka silleen, että se ei mun tarvii selittää sille mitään, jos mä lähden, tai ei mun tarvii näyttää, missä joku asia on, tai kertoa mitään meidän lasten asioita, että hän on ihan yhtä kykeneväinen tai tietäväinen siitä kuin minäkin. Ja kyllä me sitä niinku edelleen naureskellaan, että just silleen, että jos mä vaikka oon työreissussa, niin sitten Mikko on sellainen sankari, joka hoitaa kodin ja sitten toistepäin sitä ei ehkä niin saa silleen samalla tavalla sellaista suitsutusta, vaan se on niinku perusheinää. Mutta,
ärsyttääkö se?
Niin. No ehkä se silleen enemmän silleen meitä vähän niinku huvittaa, että silleen, että ei vitsi, että aika niinku jännä, että tilanne on niinku edelleen tämä, mutta mut joo, niin en mä tiedä. Vähän se on semmoista. Onko teillä ollut tolleen?
Joo, todellakin. Mm. Siis todellakin. Mä muistan jo silloin siis esikoisen aikaan, että jos mä olin ilman vauvaa kaupungilla, niin aina kaikki kysyi, että minnekäs vauva jätit?
Niin.
Ja ei koskaan kukaan ole kysynyt Eerolta, kun hän on ilman vauvaa kaupungilla, että minnekäs vauva jätit? Mm. Että se oletusarvo on aina se, että se äiti hoitaa sitä pientä vauvaa ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä huomaan niin kuin itsessänikin sellaisia asenteita. Tää siis hävettää ja nolottaa mua, mutta helposti mä ajattelen, kun tuolla näkee kaupungilla vaikkapa isään juottamassa tuttipullosta pientä vauvaa, niin tulee sellainen, että onpa söpöä.
Mm.
Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä näen äidin syöttävän lastaan, niin sitten mä ehkä keskitynkin, että onpa toi lapsi niin söpö. Jotenkin se omakin ajattelumaailma menee niin pitkälle, että lastaan hoitava isä on jotenkin poikkeus ja ansaitsee pienen sellaisen niin kuin erityismaininnan. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin tosi tärkeää, että myös itsessään alkaa tunnistaa näitä asioita. Että vaikka mä yritän olla tasa-arvon asialla, niin musta on tosi paljon tämmöisiä sisäänrakennettuja ennakko-olettamuksia.
Joo, ehdottomasti sama homma. Ja kyllä huomaa sen, että just 10 vuotta sitten, kun meidän esikoinen oli pieni, niin oli paljon vähemmän isiä liikenteessä, mikä on kyllä ihana juttu, että enemmän myös niin kuin isä, että se jakaantuu edes vähän tasaisemmin, niin se on kiva. Mutta kyllä toikin asia on sellainen, mistä me paljon perheessä jutellaan ja mä vaikka usein sanon silleen Mikolle ja lapsillekin, että mä en ole mikään ykkösvanhempi ja mä saatan sanoa lapsillekin silleen, kysykää isiltä, en mä tiedä. Ja että haluukin heillekin sellaista, että ei se ala menee siihen, että kaikki jotkut päivämäärät tai tärkeät asiat menis mun kautta ja mä ottaisin siellä kotona enemmän vastuuta, että meitä on 2 vanhempaa, jotka jaetaan sitä ja se on kyllä meille tosi tärkeä juttu.
No teillä on tosiaan 3 tytärtä. Minkälaisiin asioihin sä haluat sun tyttäriä kannustaa ja rohkaista?
Kyllä mä niinku haluan rohkaista ehkä semmoiseen tietyllä tavalla myös niinku ahkeruuteen, sellaiseen, että mitä tahansa sä elämässä haluutkaan, niin sun on mahdollista se saavuttaa, jos sä oot valmis tekemään töitä. Sitten, että välillä elämässä pitää tehdä myös asioita, jotka ei tunnu niin kivalta ja sekin on ihan ok. Mutta sitten tietysti se, että löytäisi just sen oman tyyppisen elämän ja saisi kasvaa just sellaiseksi, miltä itsestä tuntuu, että tietysti se olisi se niin kuin tärkein juttu.
Kun sä heitä katsot, niin tuleeko semmoisia hetkiä, että sä mietit, että vitsi, että tuolla asenteella pääsee niin kuin niin pitkälle, tai sitten toisaalta sitä tunnetta, että ei, että toi tulee saamaan nenilleen.
Tulee varmasti siis molempia ajatuksia on tullut tässä matkan varrella, ja ehkä enemmän mulla on tullut noita, että vitsi, että toi on kyllä niin kuin, että tosi hyvä piirre ja tuut pääsee pitkälle ja näin. Mutta toki tulee myös noita, että jotenkin huolettaa. Ja sitten just kun meilläkin vaikka esikoinen on tosi silleen taipuvainen semmoiseen kiltteyteen ja tunnollinen ja näin, niin kyllä me enemmän häntä niin kuin rohkaistaan myös silleen siihen, että sä voit välillä ei haittaa, jos myöhästyy koulusta. Ja tämäkin on ollut ihanaa, että se on tullut ihan silleen koulun kanssa ollaan juteltu ja nyt oltiin vaikka hammaslääkärissä, niin mulla tuli jotenkin niin hyvä fiilis, melkein aloin itkeä siellä hammaslääkärissä, kun kuuntelin siellä, että kun se lääkäri sanoi koko ajan meidän lapselle, että hei, että nyt ei ole tilanne, missä sun pitää olla reipas, että sano, jos sua sattuu ja että nyt ei ole tilanne, missä sun pitää olla kiltti. Ja siis se sanoi sen hoidon aikana, se kesti 30 minsaan, niin se sanoi sen varmaan niin kuin 4-5 kertaa, kun hänellä on oikomishoito. Niin mä olin jotenkin sanoinkin sen jälkeen heille, että vitsi, että miten mageeta, että tosi kiva, että hän on just semmoinen tyyppi, joka saattaisi tässä tilanteessa vaan sinnitellä ja sit oikeasti sattuu. Niin jotenkin tämmöiset on sellaisia, mihin itsekin niin kuin haluaa kannustaa, että joskus se, että sä vaikka meetkin jotain luvaton treittiä tai teet jotain, niin kuin, mitä ei saisi tehdä, niin sekin voisi tehdä kyllä ihan hyvää.
Millaisia asioita sun lapset, sun tyttäret on opettaneet sulle susta itsestäsi?
No ihan valtavasti ja varmaan niin kuin opetus sen kun jatkuu.
Se ei kai lopu koskaan.
Jep, mutta on mulla niin kuin suhteessa heihinkin just jos miettii tätä kiltteysteemaa, niin musta olisi niin kuin ihana olla tietysti sellainen äiti, joka aina ymmärtää ja on rauhallinen ja joustaa ja jotenkin on tietysti sellainen pullantuaksunen täydellinen tai niin kuin, niin, nimenomaan ei toi ole mikään täydellinen, mutta et helposti mä ajattelen sen näin. Ja sitten lapset on vaan opettanut sen, että mä en ole sellainen, mulla tulee,
niin,
ja mulla tulee raja vastaan ja mulla menee hermo ja siltikin ne on silleen, äiti ei se mitään, mä ymmärrän. Kyllä musta tuntuu, että mulla on tosi semmoinen kuitenkin semmoinen niin kuin sassy faisti puoli, joka siellä kotona on etenkin silleen tavattavissa. Että tervetuloa meille, Tuija.
Kiitos. Mä haluaisin tulla kelpoiseksi kattoon. Mua jotenkin helpotti. Yksi päivä hyvä ystäväni sanoi mulle, se oli just ehkä tämmöinen astetta raskaampi päivä ja voi olla, että mussa kans nämä niin sanotut muut puolet oli ehkä kotona vähän pirskahdelleet pintaan. Niin sitten hän sanoi, että kuule Tuija, että kai sä tiedät sen, että lapselle kaikista paras kasvuympäristö on sellainen, jossa kaikkia tunteita näkyy sopivasti, että sitten hän kertoi jostain tutkimustaustasta, eli tämä ei tullut vaan hänen omasta päästä. Mutta me puhuttiin siitä, että lapsen ei tarvitse kasvaa pumpulissa, ei tarvitse kasvaa ympäristössä, jossa vanhemmat ei koskaan suutu tai ei koskaan korota ääntään. Ei tietenkään niinkään, että se kasvuympäristö olisi turvaton, mutta se on tosi ok ja tekee lapselle hyvää, että on erilaisia tunteita, tilanteita, hetkiä ja kaikesta selvitään ja mennään eteenpäin.
Siis tämä on nyt just sellaista puhetta, mitä mä tiedän, että mä voisin vaan kuunnella koko ajan ja olla silleen, okei, kiitos. Et mä saan paljon vertaistukea tällaisesta puheesta, koska sit mä huomaan, että kaikki semmoinen, just muakin kiinnostaa tunnekasvatus ja kaikki, miten opetetaan lapsille eri tunteita. Mutta sit välillä se tulee ehkä myös sille itselle silleen, että tuntuu liian hankalalta, niin on myös ihana kuulla, että on ok välillä menettää hermot.
Jos sä, Sara, saisit antaa sun lapsille yhden kaikista tärkeimmän elämäohjeen, niin mikä se olisi?
Varmaan semmoinen, että luota itsees tai sitten, että kaikki järjestyy. Noi on sellaisia ehkä, mitä muhun on valettu ja kyllä silleen aikuisena sitä nyt ymmärtää, että miten tärkeää tommosetkin jutut on, että äiti on vaikka aina sanonut, että kaikki järjestyy ja että se on ihan pienestä saakka ollut silleen, että sä oot taitava ja että luota itteesi tälleen, niin onhan se jo, että mitä muhun on niin kuin mun asetuksissa, että jos on tollaisia juttuja syötetty silleen pienestä saakka, niin se on tosi, tosi iso rikkaus.
Puhutaan, Sara, muutama sana vielä yrittäjyydestä ja menestyksestä. Sulla on Instassa yli 250 000 seuraajaa. Sun yritys on takannut siis älytöntä liikevaihtoa vuosikaudet, pari viimeisintä vuotta yli 500 000 vuodessa. Ja sitten jos mietitään niinku kilttiä tyttöä ja kovaa bisnesnaista, niin siinä on niinku sanapari, josta vuosikymmeniä on hoettu, että ei sovi yhteen. Miten sä menestynyt yrittäjä, niin miten sä koet tämän?
No kiitos, ihana tollainen alustus. Tämä on oikeasti,
se on totta.
Niin, tästä on jotenkin vähän vaikeakin silleen puhua, koska sitten ehkä tämä on semmoinen juttu, mihin on myös silleen kasvanut, että no ei tässä mitään. Niin kuin jotenkin vähän vaikea ounata silleen, että no joo, että kyllä. Mutta niin mitä sä kysyit, mikä oli kysymys?
Niin, että, ikään kuin siitä mielikuvasta, että menestyäkseen yritysmaailmassa, niin täytyisi olla tosi tiukka ja kova ja käyttää kyynärpäitä ja olla vähän häikäilemätön. Mut miten kiltti tyttö niin menestyksen keskellä? Onko tarvittu kyynärpäitä?
No ei kyllä mun mielestä. Totta kai niinku just ehkä se, että osaa tehdä ne omat rajanvedot ja mä oon ottanut paljon oppeja tässä matkalla vastaan, jota mä mieluusti jaan myös kaikille muille ja oon itse saanut paljon apua. Mutta kyllä mä ajattelen sille ehdottomasti niin kuin työelämän suhteen, niin kuin elämässä ylipäätään ja just vaikka mun Instagram-tili, kun mä mietin, että se riittää, mihin se riittää. Mä oon tämmönen, kun mä oon. Että sitten en mä voi lähteä itteeni muuttaa. Että sekin tuntuisi tosi oudolta, että sitten mä yrittäisin nyt alkaa elää jotain tai olla jotenkin kovempi kuin mä oonkaan. Että kyllä mun mielestä mulla on työasioissakin ollut silleen tosi kuitenkin aika niinku pehmeitä arvoja ja oon tehnyt silleen omalta tuntuvia ratkaisuja.
Mitkä on sun vahvuuksia ja mitkä sitten toisaalta heikkouksia yrittäjänä?
No vahvuuksia, mä oon aika itseohjautuva ja just silleen kova tekee hommia ja pidän sovituista kiinni ja mä veikkaan, että ihmiset, jotka on mun kanssa tehnyt töitä, niin kaikille jää silleen hyvä fiilis tai että et ei ole niin kuin vaikka yleisesti tiedossa, että en hoida hommia tai näin, mikä on mun mielestä siis silleen tosi kiva juttu ja tärkeä juttu, että jotenkin semmoinen tietty ahkeruus, mutta sitten heikkous ehdottomasti just se, että on vienyt vuosia rajata, on vienyt vuosia se, että mä opin, että loma on tärkeä ja se tekee musta myös paljon paremman työntekijän ja paremman työkaverin muille. Ja ylipäätään heikkous se, että mä tykkään pitää kaikki langat käsissä ja olla silleen perillä kaikesta, niin sen opettelu, että voisi myös välillä ottaa vähän apukäsiä vastaan.
Onko siinä semmoista pientä kontrollifriikkeyttä, jota ainakin itse tunnistan itsessäni?
Joo, on kyllä. Et mä en ehkä ole semmoinen, että mä pyrkisin täydellisyyteen, että mä pystyn päästää sillä lailla asioita sit, kun on valmiita mun käsistä. Mutta jotenkin se, että varmaan just kun on oma yritys ja on niin pitkään tehnyt itse, niin sit se, että antaisi jotain osa-alueita kokonaan toisille tai sitoutuisi vaikka pidemmäksi aikaa johonkin, että tulisi vaikka joku taho, joka hoitaisi jotain, niin se tuntuu mulle vähän silleen jännittävältä.
No yrittäjänä ja tässä ajassa, jossa niin kuin henkilöbrändejä nostetaan ja arvostetaan tosi, tosi korkealle, ne on niin kuin olennainen osa menestystä, niin myöskin itseä täytyy jatkuvasti nostaa ja korostaa se niin kuin sinä olet sun itsesi tärkein työkalu, niin tuottaako sellainen tälle ajalle ominainen itsensä ja erinomaisuutensa nostaminen sulle minkälaisia hankaluuksia?
Kyllä se välillä tuottaa. Ja oon mä välillä ihan silleen, ketä kiinnostaa. Ja et onpa niinku vaikeeta. Ja varsinkin, jos mulla on jotain taukoja somesta, niin mä oon ihan silleen, että on niinku vähän hankala. Mutta sitten ehkä mä myös ajattelen vaan silleen, että myös ne asiat, mitä mä jaan, niin mä saan tosi paljon viestejä niistä. Ja 99% niistä on tosi ihania viestejä. Niin sitten mä mietin, että mä jaan täällä mun tilillä näitä juttuja musta ja meidän elämästä ja sit jos nämä tuntuu semmoisilta, että ei halua seuraa, niin ketäänhän siellä ei ole pakko seurata. Ja sit tietysti mä tykkään jakaa vaikka ruuasta tai kodista tai tälleen, niin ehkä mä sit vaihdan välillä sitä painopistettä vähän sen, että mistä sit tuntuukaan luontevalta jakaa.
Sara, kaiken tämän keskustelun jälkeen vielä yksi kysymys. Mitä hyvää sä näet kiltteydessä?
Mun mielestä siinä on valtavasti hyvää, että ehkä niinku just se, että mulle tulee kiltteydestä mieleen silleen semmoinen herttaisuus ja sellainen, että että mulla on vaikka helppo olla itse kilttien ihmisten kanssa, koska mun ei tarvii jännittää, että tuleeko tuolta kohta vaikka joku semmoinen, mihin mä en ole ihan valmistautunut. Ja silleen, että mä huomaan, että mulla vaikka itsellä tulee vähän niin kuin suojamuurit, jos mun täytyy jännittää, niin kyllä mun mielestä semmoisessa tietyssä kiltteydessä on tosi paljon hyvää ja sitä on myös silleen ihan hyvä vaaliakin. Mutta kuhan sitten ei vaan nyrjähdä sinne toiselle puolelle.
Auttaa, mutta pitää kiinni omista rajoistaan. Ymmärtää, mutta ei anna itseään kohdella huonosti. Kuuntelee, mutta seisoo omilla jaloillaan. On ystävällinen, mutta tarvittaessa puolustaa itseään ja muita. Sellainen on mun mielestä sopivasti kiltti ja sellainen minä haluan olla.